Neznám doopravdy roztomilejší bytosti nad psohlavého paviána. Velice se divím levhartům, že se ho bojí a že ho neboštík Brém tak ošklivě pomluvil, nazvav ho obludou. Zprvu pravda, když se s ním setkáte, připadá vám jako nějaké zvíře z apokalypsy nebo z kreseb spiritistů, ale když si na něho zvyknete, vidíte, že pod kůží toho ďábla vězí dobrý charakter a že z takového psohlavého paviána udělali netvora jen lidé, kteří mu nerozuměli. A právě proto mohu říci slovy svého sluhy Číška. Dovoluji si vašnostem doporučit ti psohlavého paviána. Ten psohlavý paviján jmenoval se Julča. Byla to neobyčejná krasavice. Měla protáhlý nos, stříbrně hnědou krátkou srst s vůní pyžma, hnědé oči a malý inteligentní ohon, tak krátký, že to opravňovalo k nadějím, že potomstvo jejího rodu během dalších generací ohon ten úplně ztratí. Dostala se k nám podivnou shodou okolností. Nějaký drezér opic koupil ji ve Štelinkách u Hamburku od Hagenbecka. Měl celý penzionát, Julče dostalo se tedy pečlivého vychování. Během 2 let naučila se ta opice oblékat si sama jakousi zamazanou plesovou toaletu s dlouhou vlečkou nebo kroj tyroláčka s pérem za kloboukem. Pak ji učili jezdit na malém velocipedu do kruhu, jíst vidličkou a nožem a pít z láhve. V tom penzionátě ji taky naučili vyplivovat velmi uměle pecky třešní do terče. Slečna Julie prospívala na duchu i na těle a byla naděje, že se odnaučí chytat si blechy ve společnosti, škrábat ji se vzadu a hledat ji domnělé vši na hlavě svého učitele a lidí svého okolí. Obětavý učitel konečně si umínil, že svou žačku předvede v pražském varieté. Napřed ji chtěl kvůli reklamním článkům představit v redakcích Denních listů. Ovšem upustil od toho, když v první redakci sežrala Julča důležitý článek, který měl přijít do večerníku, a když polila šéfredaktora inkoustem. V té redakci byli pak bohatší o zkušenost, že drezéři opic se dají snáze vyhodit než psohlaví paviáni. Julčin učitel totiž byl už dávno na chodbě, ale Julča byla ještě stále v redakci. Seděla nahoře na knihovně a prohlížela zeměpisný atlas, který se brala na stole a s patrným zájmem vytrhávala jednu mapu za druhou. Šéfredaktor s 2 redaktory uzavřeli se v telefonní budce a radili se, co mají dělat s tím daleko přes metr měřícím ďáblem s hrozným chrupem, který zatím strhl domácí telefon a házel oknem na ulici různé rukopisy se stolu šéfredaktorova. Julča otevřela si však důstojně dveře na chodbu a objavši učitele svého kolem krku, sestoupila s ním do automobilu, kterým přijeli. Od té doby s ní pan Hardej nechodil po pražských redakcích a s hrůzou očekával, jak dopadne její vystoupení ve varieté. Skvěle nedopadlo. Když ji přivedl za ruku na jeviště v kroji tyroláka a uklonil se, což Julča velmi způsobně opakovala, měl krátkou řeč k obecenstvu, v níž nazval Julču 8. divem světa. Julča zprvu netečně pozorovala své okolí, pak se podívala dolů do orchestru a zmizela mezi hudebníky. Z orchestru vyskočila však velmi rychle mezi přední stoly v publiku s houslemi v ruce a sedla si na stůl před jakéhosi staršího pána, který se na ní s uleknutí začal dívat kukátkem. Obecenstvo jalo se tleskat, poněvadž myslelo, že to patří k programu. Julča, spokojená tím úspěchem, praštila houslemi milého pána přes hlavu a zmocnila se jeho kukátka. Pak počala skákat se stolu na stůl, roztrhala na jedné dámě blůzu, hodila kukátkem po vrchním číšníkovi, vyšplhala se na galérii, odkud házela dolů do přízemí klobouky. Obecenstva zmocnila se panika. Marně křičel pan Hardej z jeviště, aby se nebáli, že je to velmi hodná krotká opice a že to za chvíli vleváženému obecenstvu vynahradí předvedením vycvičeného krotkého tygra. Sál se vyprazňoval s neuvěřitelnou rychlostí. Konečně vnikli tam nahoru na galérii sluhové a po velkém zápase Julču svázali. pokousala přitom svým pěkným chrupem jednoho z nich tak, že ho musela záchranná stanice odvést do nemocnice. Když tedy vše bylo uvedeno do pořádku a policie vytlačila od pokladny davy žádající bouřlivě vrácení vstupného, uznal pan Hardej za vhodné mě telefonovat. Učinil tak bez rozpaku. Halo, dověděl jsem se, že kupujete rád senzační zvířata. To velice chválím. Považujte mě za svého dobrého přítele, který vás nechce nijak zklamati. Viděl jste někdy, pane, opici, která si utírá nos do kapesníku? Odpověděl jsem mu, že ano, neboť mě samému se jednou podařilo vycvičit tak opičáka druhu Rezus. Ten nosí dokonce malý kapesník neustále při sobě v lícních torbách své tlamy. Když si chtěl utřít nos, vytáhl jednoduše z úst kapesník, noc si do něho utřel a zas kapesník klidně strčil do úst. Prodal jsem ho jedné baronce, která z toho obdivuhodného opičáka dostala žaludeční katar. Halo, pokračoval pan Hardej, začínám právě tím, čím vy jste v Drezuře skončil. Viděl jste opici, která jí vidličkou a nožem? Ano, pane impresario, měli jsme dokonce magota bezocasého, který byl tak vyspělý, že ty nože polikal. Dali jsme ho pitvat a tak jsme dostali zase domů celý příbor pro 6 osob. Halo, zkraťme to po obchodnicku. Jde o velmi krotkou opici, psohlavého paviána. Víte, je to zázračná Julča, co byla na plakátech. Jezdí na kole, pije z láhve, převléká se do plesového úboru s večkou, do šatu Tyroláka a umí mnoho jiných legrací a žertovných kousků. Přenecháme vám ji s celým zařízením za 200 korun. Neradí, dáváme pryč, ale není zvyklá obecenstvu. Ostatně jsme tam u vás za chvíli. Odzvonili mě do uší a za 15 minut přivezli automobilem Julču svázanou provazy jako zlosina. Dali jsme ji dolů do kuchyně, kde se vařilo pro 20 psů a kde bylo několik štěňat. Ta zalezla strachy do kouta, kde vyčkávala zalítostného kňučení, co se bude dít dál. Smluvil jsem cenu za Julču s těmi pány na 160 korun, její toaletu mě přidali zadarmo a nějak nápadně rychle se mnou rozloučili. Po jejich odjezdu jsem zavolal sluhu Číška a poručil jsem mu, aby psohlavého paviána rozvázal. Klekl přede mnou na kolena a zapřísahal se, že musí pečovat o svou matku, což nebylo pravda, poněvadž před delším časem utekl z domova. Když viděl, že i to není nic platno, žádal zálohu 5 korun na mzdu s podotknutím, že se musí na tak vážný a nebezpečný podnik posilnit. Spokojil se však 2 korunami a odešel si dodat kuráže. Přišel za 3 hodiny. Viděl jsem ho otvírat vrata u plotu a Čížek tiše zmizel v domě. Chvíli bylo slyšet dole nějaký hluk a pak bylo ticho. Podíval jsem se ještě, zda jsme za Číška zaplatili úrazové pojišťovně a přesvědčiv se, že ano, méně znepokojen sešel jsem dolů. Opatrně jsem otevřel dveře kuchyně. Bylo vidět, že Čížek provedl svůj úkol. Při slabém světle petrolejové lampy na zdi bylo vidět tklivý obrázek. Čížek přemožen tím, jak si za 2 koruny dodával kuráže, ležel na posteli, když byl předtím rozvázal Julču, která patrně myslila, jak ji svazovali, že ji zas něčemu novému učili. Upotřebila tedy provazu, jíž byla zbavena a svázala Číška do kozelce. Ubohý Čížek přitom spal a ležel na posteli jako balík. Julča snesla kolem něho všechna štěňata, která našla, a hledala nyní něco Číškovi ve vlasech. Štěňata tiše a moudře očekávala, až na ně přijde řada. A tak se Julča se mnou seznámila. Rozvázal jsem Číška, přičemž mě ona pomáhala, a pak mě vzala za ruku a nepustila se mě, takže chtěj nechtěj musel jsem ji vést nahoru. Tam jsem jí dal jablko a chleba. Od té doby byla by mě snad ani na krok neopouštěla, kdybych byl dovedl to, co ona. Neuměl jsem však skákat se stromu na strom, odtud nad Římsu a z Římsi na střechu. Pozoroval jsem také, že jí neobyčejně mrzí, že se neumím houpat na visacím lustru. Týž večer, kdy k nám přišla, vyskočila na visací lustr a marně mě lákala, abych tam vylezl za ní. Nebyl by nás však jistě lustr udržel, neboť se přetrhl už pod tíhou samotného paviána Psohlavého. Velký petrolejový lustr spadl dolů, lampa explodovala, chytili jednotlivé kusy nábytku, pak záclony a podlaha. Zatímco jsem telefonoval pro hasiče, utekla Julča oknem a naproti na stromě se dívala na neobyčejné plameny, které šlehaly ven. Když přijeli hasiči, museli Číška vynést ven, poněvadž velmi klidně spal. Julča trochu stěžovala záchranné práce, neboť se přiblížila ke stříkačce a počala se střídavě houpat na obou ramenech. Ti, kteří byli přítomní, tvrdili, že Julča pomáhala hasit. Tedy velmi o tom pochybují. Mohli taky tvrdit, když později si jednou v noci udělala výlet na Malvazínky do hřbitovní kaple a houpala se tam na zvonu, že šla zvonit umíráčkem za ono zřízence elektrických drah, kterého před chvílí potkala, jemuž vzala čepici, z čehož dobrého muže ranila mrtvice. Bylo to však velmi, velmi milé stvoření. Přinesla mi tenkrát, abych se nezlobil, ze hřbitova plechovou tabulku s nápisem: Zde odpočívá můj milovaný manžel. Těž se naschledanou. Když byl požár uhašen, odebrali jsme se s Číškem a s Julčou do jediného zachráněného pokoje v přízemí. Julča rozumně usedla na pohovku a pomalu trhala nějakou vestu, která se zmocnila při té panice někde v sousedství. Nepatřila nikomu z nás, a tak jsme ji nebránili v jejím počínání. Čížek seděl taky klidně a mlčky u stolu a pozoroval Julču. Náhle řekl ujišťujícím hlasem: 160 korun není docela nic moc za ni. Řekl bych, že je moc laciná. Dal jsem mu pohlavek. A tak jsme všichni seděli tiše, já, Čížek a Julča s cizí vestou, každý přemítaje o svých záležitostech až do 11 hodin v noci. Po 11. hodině vzali jsme Julču za ruce a odvedli ji do zahrady do velké klece popštrosovi Nandu, kterého nám jednou sežrali v noci krysy. Když jsme ji chtěli zavřít, sáhla si do úst a vytáhla odtamtud ocelové kapesní hodinky a podávala mi je. Zavřeli jsme ji přes tento úplatek a já, podávaje Číškovi hodinky, řekl: Co tomu říkáte, Číšku? To je zvláštní, odpověděl. Já bych tak dlouho nevydržel mít hodinky v hubě. O hodinky se nikdo nepřihlásil. Nosil jsem je až do předloni. Šli velmi přesně a byli bicí. Soudil jsem z toho, že náleželi nějakému zámožnějšímu diváku, který se šel podívat, jak to pěkně u nás hoří. Julča si pomalu zvykala na nový domov, jenom hospodyni Fanny neměla ráda. Patrně proto, že Fanny měla víc toalet než ona. Ubohá Julča měla jen jednu sukni, s vlečkou sice, ale byla to přece jenom hrozná chudoba. A tak se stalo, že jednoho dne, když přišla nahoru, otevřela si dveře do pokojíku slečny Fanny a prohlédla si její toaletu. Byly to pěkné nové šaty, které tam ležely přes židli. Julče se zprvu víc zamlouvala bluza než sukně. Vlezla do bluzy, ale poněvadž to na ní viselo, zkusila to obléci opačně. Vlezla hlavou do rukávu, který musel povolit, aby to na ní řádně padlo. Půl bluzy však vláčela za sebou přes rameno. Zkusila to tedy sundat a natáhla si druhou přetrženou část rukávu přes nohy a zbytek si uměle otočila kolem hlavy jako turban. Ani to se jí nelíbilo, jak tvrdil Čížek, který se na to oknem se zájmem díval a přitom prý byl zvědav, zda Julča roztrhá při té toaletě také tu novou sukni slečny Fanny. Přišel také do kuchyně a oznámil to hospodyni velmi jasně a stručně. Slečno Fanny, už je to hotovo. Co? Už je v tom? Kdopak? No, Julča ve vašich nových šatech. Půl hodiny to trvalo, než se do toho dostala. Támhle jde k Přinci. Přišel jsem také k tomu, když se Julča pyšně v nové toaletě šla představovat do našeho Přince tuctu zvědavých psů. Chodila kolem klecí s nějakým klackem v ruce. Psi dávali najevo svou radost velmi živým štěkotem. Měli také krásnou a zajímavou podívanou. Ze sukně slečny Fanny si Julča udělala jakousi tógu, velkolepě přehozenou přes jedno rameno. Z druhé visel jí předek blůzy s lesklými knoflíky jako část přehozeného husarského dolmanu. Půl blůzy tvořilo ladný turban a celek dělal dojem zkrachovaného patriarchy. Slečna Fanny s hrozným proklínáním se vyřítila na krasavici, tedy patriarchu. Ubohá slečna Fanny. Šla zachránit zbytky svých nových šatů a přišla ještě o jednu zástěru a sukni. Měla však naštěstí na sobě reformní kalhoty, které si udělala z cyklistických kalhot z mladých let. Julča klidně se zástěrou a sukní přeskočila plot a šla se podívat přes silnici do Klamovky. Vrátila se zase pozdě v noci domů, neměla však na sobě nic. Jen na bělohorské silnici, nahoře směrem k Vypichu, na telegrafních drátech dlouho visela černá sukně slečny Fanny jako roztrhaný prapor. Slečna Fanny ještě téhož dne od nás odešla. Zanechala stručný dopis, ve kterém neumějíce vyjádřit napsala, že její počestnost je veřejně zvyklána.